Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Dobro večer, gospod Rednik, dobro večer tudi vam, poslušalke in poslušalci Radio Ognišče.
Najbolj se spodobi, da vam čestitam ob današnjem prazniku, saj imate redovniki danes svoj dan, dan posvečenega življenja. Pa morda najprej kratek komentar glede tega praznika, ki je na nek način prav posebej pisan na kožo vas, redovnic in redovnikov.
No, najprej vas moram malo popraviti, mi lazaristi nismo redovniki, pač pa živimo v skupnosti posvečenega življenja in se imenujemo kongregacija ali družba. Veste, v okviru posvečenega življenja je zelo veliko možnosti in ena od njih so torej redovniki in redovnice, ki živijo v samostanih, živijo molitveno, kontemplativno življenje, nekoliko odmakneni, bi rekel, od sveta, vendar zato, da za svet molijo. Potem so pa druge skupnosti posvečenega življenja, ki se jim reče ali družbe, kongregacije, inštituti in ne vem kakšne imena vse še imamo. To so pa tako imenovane skupnosti apostolskega življenja, torej tiste skupnosti, ki delujejo med ljudmi. In sam sem član misijonske družbe lazaristov, se pravi družbe, ki je zelo upeta v misijonsko poslanstvo cerkve. Ravno naš ustanovitelj, sveti Vincenci Pavelski, je v 17. stoletju začel z tako imenovanimi ljudskimi misijoni, ki jih v Sloveniji dobro poznamo in v Slovenijo je škof Slomšek pripeljal lazariste ravno zaradi tega, da bi v njegovi škofiji, takrat še Levantinski, imeli ljudske misijone in je naše misionarje naselil pri svetem Jožefu v Celju 1852. leta in torej od takrat naprej so se začeli v Sloveniji ti ljudski misijoni. Potem po drugi svetovni vojni so pa to dejavnost začeli izvajati tudi drugi redovniki in druge družbe apostolskega življenja. To je eno, ne, kar imamo naša družba, ker ste me že v zvezi s tem vprašali. Drugi vidik misijonskega poslanstva pa je to misionarjenje v klasičnem pomenu, tako kot danes razumemo, se pravi, da gremo v tuje kraje, tam, kjer Jezusa in Evangelija še ne poznajo in potem tam oznanjamo Evangelij. No in tako imamo iz slovenske province kakšnih 10 misionarjev, največ na Madagaskarju, potem 3 v Ukrajini in Rusiji in pa kakšnega tudi v Latinski Ameriki.
Praznik, dan posvečenega življenja je nedvomno priložnost za veselje, radost, hvaležnost, hkrati pa se človek lahko resno vpraša, kako bo prihodnosti, namreč to število, da upada, če dalje bolj redovnih poklicev. Kako vi ocenjujete ta trend?
Ja, veste, moramo gledati, ker ves sveta, ne, tam so pa številke drugačne, niso tako, bi rekel, zaskrbljujoče, nasprotno, prav ohrabrujoče so, kajti ogromno poklicev je v Afriki in Aziji, to se pravi na celinah, kjer je bila cerkev še zlasti v Aziji, komaj da kaj navzoča, kjer se krščanstvo doslej ni prijelo in zdaj pa vidimo, da je tam resnično bogata žetev v poklicih, tako moških kot ženskih in se že dogaja, ne, da prihajajo pa misionarji iz Azije, pa tudi iz Afrike v druge dele sveta. Naprimer, ravno te dni je bil tukaj vrhovni predstojnik naše družbe in sva se pogovarjala in mi je pravil, kako imajo v Tanzaniji, to je v Afriki, kako ima naša indijska provinca tam svoj velik misijon in kako torej iz Indije prihajajo misionarji in oznanjajo v afriški Tanzaniji. Potem je primer recimo naše nigerijske province, ki ima zelo veliko poklicev in No, pogledajte, 700 kandidatov se javi. Odberejo jih pa potem od 700 vsako leto, odberejo jih samo 25. No, in ta provinca nigerijska ima torej veliko poklicev in že hodijo naši sobratje Nigerijci v druge afriške anglofonske države misionarit. Skratka, vidimo, da na enem koncu sveta morda redovniško življenje peša, ni toliko poklicev, na drugem koncu pa je pravi bum poklicev.
Mislite, da bo čez nekaj let morda v Slovenijo prišel kakšen vaš član iz druge province, da bo slovenska provinca močna?
No, zelo bo dobrodošel, kdorkoli pride, odkodrkoli, smo gostoljubni. Upam pa, da bomo imeli še vedno toliko blagoslova in toliko milosti, da bodo tudi v Sloveniji poklici in da bo poklicev toliko, da bomo morda lahko tudi koga še kam poslali v misijone.
Profesor Cvirk, zdaj pa se vrniva za črtani temi, kakor sva rekla, da bova kar nekaj časa posvetila vaši knjigi Misijoni povezovalci človeštva, ki je prekratkem izšla pri družini. In na nek način bova skušala to pisano besedo spremeniti v radijski jezik, da bi lahko ta vsebina prišla do čim širšega kroga poslušalcev, da bi na nek način se vsi informirali in pa pravzaprav tudi spoznali bistvo in pomen krščanskega misijonskega poslanstva. Seveda, moja vprašanja bodo s pomočjo kar vaših delovnih naslovov oziroma podnaslovov, ki so v knjigi, in tako vam kar zastavljam vprašanje oziroma vam dajem besedo na jezik, ko pravite v svojem naslovu od misiološke k antropološki obravnavi krščanskega misionarstva.
Ja, zveni učeno, gre pa za tole, da smo do zdaj misijone obravnavali v glavnem z vidika, bi rekel, vere, ne? Kako misijoni so božje delo, kako Bog kliče, kako Jezus pošilja, kako Sveti Duh navdihuje misijone. Potem smo seveda tudi obravnavali in gledali, kakšna je duhovnost misionarjev in misionark na terenu, kakšni so potem tudi ti misijonski sadovi, kakšna je žetev in kako bi se dala sejanje in potem tudi žetev kaj izboljšati. To je, bi rekel, pogled na misijone z verskega vidika. No, potem je pa treba misijone umestiti v širše, to čisto človeško dogajanje, človeško komunikacijo, človeške selitve, prehajanje iz enega kraja v drugega. To pa pol, ko obravnavamo pod takšnim vidikom, govorimo o antropologiji. Antropologija je pač veda o tem, kaj se nasplošno v človeštvu dogaja. No in ta antropološki pristop pa pomeni to, da smo pozorni predvsem na to, kako misijoni povezujejo različne ljudi med seboj, različne družbe, različne kulture, različne civilizacije. Kako preko misionarjev poteka velikanska izmenjava znanj, dobrin, ljudi. Poglejte, prej smo se pogovarjala, kako grejo naši misionarji v tuje dežele. Ja, veste, ko pride v neko črnsko okolje en belca, ne, je že svojo pojavo, svojo barvo, nekaj čisto posebnega in zbudi vrsto zanimana, ne? Kaj pa ta tukaj dela, poglejte, kakšen je, ja, odkot pa prihaja, kako je pa tam, kjer je on. Odpirajo se nova vprašanja, prihaja do novih spoznanj. Ravno tako pa tisti misionar, belec tam, ne, odkriva čisto drugačne načine življenja, kakor pa jih sam pozna. No, potem sva rekla, kaj pa, če pride v Slovenijo, kakšen moj sobrat iz Afrike ali iz Azije. No, si predstavljajte, da bi imeli tukaj v Ljubljani ali pa v Šentjakobu, kjer živim, da bi imeli tri sobrate črnce, en bi bil župnik, en kaplan, eden pa misionar in pomoč po župnijah okrog Šentjakoba. Ja, to bi gotovo bila posebna atrakcija na začetku, ljudi bi zanimalo, zelo bi hoteli vedeti, iz katere dežele prihajate, kako je. Bi rekel, manj bi ljudje te črne sobrate spraševali o Jezusu Kristusu, bolj pa morda o Nigeriji, morda o Tanzaniji, Madagaskarju, pač odkoder bi ti sobrati bili. Se pravi, ljudi ne zanima samo vera, ljudi zanima čisto vse. In misionari so torej tisti, ki so med redkimi, ki grejo daleč v svet in ki popolnoma drugačen svet prenašajo z enega konca človeštva na drugi konec. No in z tega vidika, vidite, se jaz sprašujem in tukaj v tej knjigi študiram, kaj so vse misijoni prispevali k temu, da se je v človeštvo znanje prenašalo sem in tja, da so se v človeštvo prenašale sem in tja stvari, naprimer semena in rastline in živali, in so se potem popestrile tudi rastlinske in živalske vrste na tem ali onem koncu sveta. In misionari, naprimer, če vzame en tak primer, ki je dobro znan in izpričan, ko boste danes vzeli zemljevid sveta, vinsko karto, in boste pogledali, kje raste vinska trta vse po svetu, potem boste vedeli, da tam, kjer imajo vinsko trto, so prišli katoliški misionarji, da je tam tudi katoliška cerkev. Zakaj? Zaradi tega, ker katoličani pač imajo sveto mašo, pri kateri uporabljajo vino. In seveda za vino rabiš trto. In to je mediteranska rastlina, katoliški misionarji so pa to mediteransko rastlino prenesli in ponesli v ves svet. In danes imate znamenita avstralska vina, znamenita kalifornijska vina in tako naprej.
Južnoafriška vina.
Ja, no tako, vidite. In takoj, ko je neka dežela, vinska dežela, lahko rečete, aha, tukaj so pa bili katoliški misionarji.
Gospod profesor, ko ste govorili o tem antropološkem vidiku misijonskega poslanstva, me je preletela misel, ali mora biti ti sodobni sociologi religije, vsej v Sloveniji, imajo zato težave s katoliško cerkvijo, ker ne znajo gledati z tega širšega aspekta na cerkev?
Ja, gotovo, ne. Večina bi lahko rekel tehle naših sociologov religije je bila vzgojena za potrebe partije in za partijsko obravnavo religije, krščanstva. Ne nazadnje se si vemo, da je ustanovitelj slovenske sociologije religije gospod Zdenko Roter, ki je bil znan zasliševalec duhovnikov in je bil potem, ga je partija zadolžila, da ustanovi torej znanost, s katero bodo zatirali krščanstvo, katoliško cerkev, in seveda vsi njegovi učenci nadaljujejo to delo. Čeprav je komunizem zdaj že 15 let ali pa nekoliko več, morda kar naj bi izginil iz naše dežele, pa njegovi učenci še vedno nadaljujejo s tem. Manjka jim širine, manjka jim duha, to so pač, bi rekel, ostanki preteklosti, ki pa seveda imajo še vedno zelo močen vpliv in vlogo. Vi tudi morate računati, da so ti ljudje vzgojili precej novinarjev, so novinarjem predavali o religiji in kadarkoli je kaj v medijih, tudi državnih, ne, potem se novinarji spomne na te svoje profesore in misle, da so to edini strokovnjaki za verstvo in jih pokličejo v oddaje. Tam pa potem slišimo takšne nizke udarce proti nam, katoličanom.
Torej bi tem sociologom religije bilo koristno, če bi vašo knjigo preštudirali?
No, ne bi jim škodilo, ne bi jim pa škodilo tudi, če bi kar preštudirali vrsto teh avtorjev, ki sem jih jaz tukaj preštudiral, ki so avtori le z neko svetovno avtoriteto, in sploh bi bilo dobro, če bi tisto, kar so jih svoj čas učili zasliševalci duhovnikov in iz njih delali potem sociologe religije, da bi tisto že enkrat prerasli in začeli razmišljati tako, kot se danes v sodobni sociologiji, še zlasti sociologiji religije, razmišlja.
Gospod profesor, kaj pa so meje krščanske univerzalizacije?
Ja, meje krščanske univerzalizacije. Poglejte, govorimo, kaj je pravzaprav univerzalizacija. Univerzalizacija je to, da delamo en sam povezan svet, eno samo povezano človeštvo. Univerzum pomeni enoten svet. No in zdaj krščanstvo, vidite, si predstavlja, in to upravičeno, a ne, se tudi Jezus pravi, da je za vse ljudi. On je prišel za vse in tudi učence pošilja vsem narodom. To je na načelni ravni jasno. Ko pridete pa na življenjsko raven, na praktično raven, ugotovite pa kaj? Ugotovite, da nekatera ljudstva preprosto niso sposobna sprejeti krščanstva. Pa ne zato, ker bi bila hudobna ali ker bi bila pod vplivom hudega duha, kot so včasih rekli, ali zaradi tega, ker bi bil še kakšen drug takšen vzrok, rečemo, moralne narave. Ne, ampak vzamimo en primer. Poglejte, krščanstvo je nastalo v času rimskega imperija. In si je potem tudi dalo takšne strukture, da lahko deluje v okviru države ali v okviru cesarstva. Imate pa, na primer, pigmejce. Imate plemenska ljudstva v Amazoniji, tudi v Aziji. Imate Eskime na severu. Vsa ta ljudstva imajo pa plemensko ureditev. Šol ne poznajo. Ponavadi so to tudi ljudstva, ki živijo na določenem teritoriju in hodijo sem in tja za hrano, se pravi so nomadi. Kakor hitro pa pridejo v stik s krščanstvom, pridejo pa v stik z višjo civilizacijsko organiziranostjo. Krščanstvo je take vrste religija, da je ustrezna za države in za bolj kompleksne družbene organizacije, kot pa je plemenska skupnost. In zdaj se zgodi kaj? Če hočejo postati pigmejci, na primer, kristijani, bojo morali prestopiti v državno družbeno ureditev, zapustiti svoj plemenski način življenja. Prenehali bojo biti nabiralci in lovci in bojo morali postati vsaj poljedelci in živinorejci. Vidite, zaradi tega pravim, da krščansko povezovanje človeštva naleti na neke civilizacijske ovire. Cerkev ne more samo podati vero v Jezusa Kristusa tem plemenskim ljudstvom, ampak s tem, ko jim to vero podaja, jih vključuje v višjo, bolj zapleteno družbeno organizacijo. Se pravi, stranski učinek evangelizacije je tudi prehod iz plemenske družbe v državno ureditev. To je eno. No, drug primer je pa ta. Poglejte, krščanstvo se je srečalo z državniškimi ali cesarskimi družbenimi sistemi. Naprimer, vzamemo Kitajsko ali pa Japonsko. Ko so prišli v 17. stoletju misionarji na Japonsko in Kitajsko, je tam že obstajala država, je tam obstajala visoka civilizacija, ki je bila približno tako visoka kot evropska, v nekaterih stvarih pa celo višja. In vidite, kjer je krščanstvo prišlo v stik s takimi visokimi civilizacijami, tam ponavadi ni uspelo. Zakaj ni uspelo? Kitajci niso postali kristijani, Japonci niso postali kristijani, zakaj ne? Enostavno zaradi tega, ker so že imeli svojo univerzalistično religijo. Ker so imeli Japonci delno šintoizem, delno budizem, ker so imeli Kitajci delno budizem, delno pa daoizem, vse skupaj pa zavito, bi rekel, v paket konfucijanistične etike. No in vidite, torej tu so meje krščanstva. Ko se krščanstvo sreča z religijo, ki je povezana s podobno civilizacijo, državniško in cesarsko, tam se potem težko uveljavi. No in zdaj imamo še pa tretji primer, to je pa moderna civilizacija. Moderna civilizacija je pa individualistična civilizacija. Se vidite, kako se pri nas poudarja pomen posameznika, vloga posameznika in zaradi tega si ljudje izbiramo, bi rekel, svojo vero, osebno vero, si jo prikrojimo nekako po svojih željah in potrebah, enako praktično tudi z postavo. In danes je pač tako, se veliko govori o veri na izbiro, a la carte. Tako kot si v gostilni naročimo nekaj z jedilnika, kar nam takrat najbolj tekne, tako pa tudi v veri si danes izbiramo malo v krščanstvo, naprimer ljubezen, potem malo v budizmo, pa govorimo o reinkarnaciji, pa malo v New Age-u, govorimo o pozitivnih energijah, a veste, in naredimo en koktajl ali pa eno lončnico. Ne? Torej, vidimo, da krščanstvo tudi tukaj ne uspe povezati ljudi v moderni civilizaciji v enotno versko zavest. Ampak postane krščanstvo eden od izdelkov na tržišču religijske ponudbe, vele trgovine, kamor ljudje pridejo, pa vzamejo mal tega, mal onega, mal tretjega. No, to so torej tiste meje, na katere danes krščanstvo danes naleti in nekoč je naletelo, ko ni bilo mogoče kar takoj ljudi pripeljati do vere, in jih povezati v eno samo skupnost občestvo cerkve.
Gospod profesor, če narediva morda majčkano primerjavo, ali se podobno dogaja tudi z drugimi religijami, da imajo podobne težave, pravzaprav, da naletijo na te meje svojega dela?
Seveda, absolutno, absolutno. Vidite, krščanstvo ni edina univerzalistična religija, se pravi, ni edina religija, ki ima za cilj, da bi celotno človeštvo povezala v eno družino. Prva taka religija je pravzaprav že hinduizem. Se pravi to, kar poznajo Indijci. Hinduizem ima veliko oblik, ima dolgo zgodovino, ampak že vidimo, da gre tam za povezovanje človeštva v enoten verski in družbeni svet. In tudi hinduizem je bil misijonski in danes spet vidimo, da je misijonski. Zopet postaje misijonski. Naprimer, nekatere indijske sekte imamo že tudi na zahodu. In mnogi zahodnjaki, mnogi, torej nekaj zahodnjakov, hodi iskat poleg mamil, a ne, tudi hinduizem, neko meditacijo, ne vem kaj, v Indijo, se pravi v hinduistično okolje. Potem naslednja takšna univerzalistična religija, ki je hotela vse povezati v eno, je budizem. Buda nagovarja in vabi vse ljudi brez izjeme. In seveda želi, da bi vsi postali budisti, njegovi učenci, in želi, da bi bila ena sama budistična skupnost. Veste, to gre vedno skupaj. Da bi imeli vsi eno samo vero, en sam pogled in da bi bili ena sama skupnost. No in to, zato si prizadeva tudi budizem. In tudi budizem je misijonska vera. Nagovarja vse ljudi. In danes imate na zahodu budiste, ki misionarijo, ki vabijo ljudi, naj pridejo v njihovo skupnost, naj sprejmejo budizem. Tako kot imate seveda kristijane, ki hodijo po Tajskem, po Burmi, po Vietnamu in drugih budističnih državah in oznanjajo Kristusov evangelij. Potem spet naslednja univerzalistična religija je islam. Islam hoče povezati vse človeštvo v umu. Uma je islamska skupnost. Ta uma naj bi bila ena sama in seveda na čelu te ume je Allah sam. On je gospodar in vse človeštvo naj bi bilo Allahu podvrženo. Naj bi bili vse človeštvo, ljudje naj bi bili Allahovi podrejenci, se pravi muslim. Muslim pomeni podrejenec, musliman. In vidite, tudi islam je vso zgodovino zelo misijonski, misionarski in to z vsemi sredstvi. Ne? Od Mohameda naprej je islam vihtel meč in se je širil tudi z mečem. To nam pove zgodovina.
Gospod profesor, kako pa naj gledamo na misijonstvo z ozirom na širjenje človeštva?
Ja, vidite, ravno v širjenje človeštva je treba postaviti misijonsko dejavnost. Človeštvo se širi tako, kot se širi vsaka živa vrsta. A veste, neka živa vrsta, naj bo to rastlinska, naj bo to živalska, se mora širiti, če hoče preživeti dolgoročno. Kar pogledajte, pa vzamo zdaj, ker smo sredi zime, sicer ni huda in gripa še ne razsaja, ampak smo bili navajeni, da vsako leto po celem svetu pride okoli neki virus gripe. Vidite, ta virus gripe, ponovat pride iz Azije ali odkot, enostavno, če hoče ta virus živeti, se mora širiti. Mora iti človeka na človeka in ko naredi krog in ko ljudje postanemo imuni ali pa ko se cepimo proti, da bi bili imuni, a ne, potem ta oblika virusa pač izumre in se mora spremeniti, mora mutirati, da lahko v novi obliki živi naprej in zopet gre po svetu in ta igra se nadaljuje iz leta v leto. Poglejte, tako pa tudi človeštvo. Človeštvo, če hoče preživeti, se mora nujno širiti. Kaj bi se zgodilo, če se ne bi širilo? Tu sta potem dve možnosti. Če se ne bi širilo, potem ostane na nekem ozemlju. In tam lahko preživi samo toliko ljudi, kolikor je hrane. In imate tudi takšne zaprte skupine. Takšna plemenska ljudstva so našli. Recimo, male skupince 50 do 100. Ljudi živi v Amazoniji. In tam imajo potem točno omejeno in določeno število rojstev. Ko zmanjka hrane, se stari sami umaknejo iz skupine in kje tam v pragozdu umrejo od lakote, da bi lahko mlajši, močnejši preživeli. In seveda Tudi ženske, ki veljajo za šibkejše, če je hudo pomankanje, so potem one na vrsti, da se umaknejo. To je en način preživetja na omejenem področju. Potem drug način pa je, da ljudje iznajdejo nove tehnike, nove načine življenja. Poglejte, človeštvo je zelo dolgo živelo od nabiranja in lova. Potem so pa uspeli udomačiti, menda najprej psa, potem pa še kaj drugega. In so prišli do stalnega vira hrane. Recimo, tudi ko je bilo pomankanje, so pač seboj imeli živali in so jih potem pojedli, ko je bila potreba. Potem naučili so se obdelovati zemljo. Poljedelstvo se pojavi. To je velikanska revolucija v človeštvu. In je lahko potem na malem teritoriju, na malem ozemlju preživelo veliko več ljudi, kakor pa prej od lova in nabiranja. No, seveda, zdaj se je pa ljudstvo namnožilo, ker je to omogočilo poljedelstvo in živinorejo in jih je spet bilo preveč, da bi preživeli na tistem koncu. In del je moral iti proč. Ali pa so se med seboj potolkli vojna, ki je potem odvečno število pobrala in tisti, ki so ostali, so spet imeli tam dovolj hrane. Vidite, to so vse ti mehanizmi, ki so človeštvu omogočili preživetje. In pogledajte, to gre vse do danes. Mi sami smo imeli v prejšnjem 20. stoletju na tisoče in tisoče Slovencev, ki so šli s trebuhom za kruhom. V Jugoslaviji smo imeli tako imenovane gastarbajterje. Danes iz Afrike in Azije pritiskajo milijoni in milijoni, ki hočejo v Evropo. Zakaj? Zato, da bi imeli delo, z delom, da bi imeli kruh, da bi imeli možnost preživetja. In so pripravljeni tvegati svoje življenja. Koliko jih umre na poti, koliko se jih potopi, ko hočejo čez Sredozemsko morje in podobne zadeve. Torej, tvegajo življenje, ker upajo, da bodo imeli več možnosti za preživetje, če pridajo v Evropo ali pa recimo v Ameriko. No in tako je človeštvo delalo vso svojo zgodovino. In v to gibanje, bi rekel, človeštva, v te selitve človeštva, v izboljševanje življenjskih okoliščin, v iznajdevanje novih tehnik, so se vključevali misionarje. Misionarji vseh verstev so poskušali povezati ljudi. Misionarji vseh verstev so tudi iskali nove tehnike, kako delati. Če vzamete samo krščanske menihe, ki so pravzaprav ustvarili Evropo, ki so Evropejce naučili poljedelstva, živinoreje, potem so jih naučili pisati, in šole, prve univerze so ustanovili redovniki. In še bi lahko naštevali. Skratka, če hočemo razumeti prav misijonsko dogajanje, ne samo krščansko, ampak tudi drugih verstev, moramo vse to skupaj postaviti v to temeljno potrebo človeštva po preživetju, da išče življenje na ta način, da se širi na vse konce sveta. In obenem, ko se širi, vzpostavlja med seboj komunikacije, povezave, da je možna izmenjava znanj, dobrin, ljudi. To vse izboljša kvaliteto življenja, to vse daje možnosti za boljše preživetje. Vidite, in danes, ko nas je 6 milijard in več, je seveda še kako pomembno, da najdemo nove oblike organizacije, ureditve družbe, izmenjave dobrin, nove navdihe za skupno življenje in, bi rekel, ustvariti novo solidarnost, kajti v nasprotnem primeru bo seveda prišlo do tega, da se bomo na takšen ali drugačen način začeli spet med seboj pobijati.
Gospod profesor, ob koncu današnjega pogovora morda še vprašanje, ki ga tudi vi nekako opisujete ob koncu tega poglavja, o katerem smo danes govorila, namreč, da ima krščanski misijoni majčkeno smolo, da jih dan danes preveč povezujejo s preteklo zgodovino oziroma, da so to nekakvi poganjek evropskega kolonializma.
Ja, o tem bomo še kasneje tudi govorila, dejansko je pa tako, ne, da so misijoni, bi rekel pa misionarji, s tem katoliška cerkev ustvarili Evropo in ne glede na Evropo, kakor hitro je bilo mogoče, so misionarji vedno šli iz te ali one cerkve v svet. No pa naj omenim, ne samo katoliški misionarji, ampak tudi misionarji vzhodnih cerkva, zunaj rimskega cesarstva, so prišli v 6. stoletju na Kitajsko. A veste, kristijan se zaveda, da ga Kristus pošilja drugim. In zdaj, en gre do svojega soseda, drug gre za Kristusa pričevati v sosedno vas, tretji v sosedno mesto, četrti v sosedno deželo, peti gre pa v neznane in oddaljene kraje. Pa ne zato, ker bi bil Evropejc, ampak zaradi tega, ker je Kristusov učenec in želi v Kristusovo šolo, v Kristusovo cerkev povabiti tudi druge.
Gospod profesor, hvala za danes. Čez 14 dni nadaljujeva.
Hvala vam za povabilo in lep večer želim naprej poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.